Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Rossiyada yog'och uyda yashagan 11 o'zbekistonlik mehnat muhojiri yong'indan nobud bo'ldi. Prezident bosh vazirlikka yana Abdulla Aripov nomzodini taqdim qildi. Parlament yana tasdiqladi. Diniy qo'mita O'zbekistonda tayyorlash, tarqatish va xorijdan olib kirish taqiqlangan diniy materiallar yangi ro'yxatini tasdiqladi. Georgia Today siyosiy nashri Rossiya O'zbekistonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shish uchun bosimni kuchaytirmoqda, sarlavhali maqolani e'lon qildi. Toshkentda Markaziy Osiyodagi ilk kriptobirja faoliyat boshladi. Eron Ukraina uchog'ini ikkita raketa bilan urib tushirganini tan oldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Kunning muhim voqeasi.
Rossiyaning Tomsk viloyati Osinovsk tumani Prichulemsk qishlog'idagi yotoqxonada 21 yanvarga o'tar kechasi chiqqan yong'inda 11 o'zbekistonlik mehnat muhojiri nobud bo'ldi. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, o'lganlarning hammasi bir qavatli yog'och uyda yashayotgan, ularning barchasi Greenwood yog'och tayyorlash kompaniyasining ishchilari bo'lgan. O'lganlardan 10 nafari voqea joyida halok bo'lgan, 2 nafar fuqaroga tibbiy yordam ko'rsatilgan. O'zbekistonlik muhojirlar jasadi hozirda Tomsk oblasti Asina shahridagi tuman shifoxonasi morgida saqlanmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek bilan suhbatda, u bilan men Barnonvar suhbatlashdim.
Demak, Umid aka, birinchi savol, bu fojia qanday sodir bo'lgan, nechi kishi o'lgan, nima sabab bo'lgan bu yong'inga, marhamat.
Demak, yong'in 21 yanvar kuni tong saharda odamlar uxlab yotganda soat 4-5lar orasida mana shu Tomskdagi Tomsk yonidagi bir qishloqlarda joylashgan Pilaramada sodir bo'lgan. Bu Pilarama o'sha yerda xitoyliklar tomonidan boshqariladigan Greenwood firmasiga tegishli ekan. O'sha Pilaramada 14 nafar o'zbekistonlik ishlagan va ular uchun mana shu qurilgan bir qavatli yotoqxona yonib ketgan. Bizning ma'lumotimizga ko'ra, Tergov qo'mitasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, yong'inga sabab o'sha elektroprovodka sabab bo'lgan. Kechasi yong'in chiqib, ko'pchilik shuning uchun uxlab yotganida chiqolmasdan o'sha yerda qolib ketgan. Hozircha tergovchilarni aytishiga qaraganda yonib kuyganlar soni 11 kishi. Ulardan 10 kishisi O'zbekiston fuqarosi, 1 kishi Rossiya grajdani. Aniqrog'i u ayol kishi bo'lgan ekan, 11-chi, lekin u ham shu Pilaramada ishlagan ekan. Manbalarning aytishiga qaraganda u yerda juda odamlar kuyib ketgan, ko'p kuyib kul bo'lib ketganki, ularni aniqlash juda qiyin bo'lyapti. Endi Tergov qo'mitasi shuning uchun hozir sud tibbiy ekspertiza tayinlagan, odamlar o'sha jasadlarni kimga tegishli ekanini, lekin aniq bir narsani aytishimiz mumkinki, o'lganlardan 10 nafari bu buxorolik va navoiyliklar bo'lgan. Hozircha ma'lumot, ular hammasi patent bilan rasman ishlagan, hujjatlari joyida bo'lgan va hozircha mana Tergov qo'mitasi shu Greenwood firmasini direktori Xitoy fuqarosi qidiruvga bergan ekan. Hozircha uni qayerdaligini aniqlashmayapti.
Endi bu yonib ketgan mehnat muhojirlarini shaxsiga oid, yoshlariga oid bir ma'lumot bormi?
Yoshlariga oid ma'lumot yo'q, lekin ular mana shu asosan 10 kishi bo'lgan, hammasi erkaklar ekani, o'rta yoshda 20dan shu 40-50largacha bo'lgan yoshda, turli yoshda, lekin hammasi taxminan bir joydan, mana shu aytishyaptiki, o'sha Buxorodan va Navoiydan deb aytishyapti. Hujjatlari hammasi o'sha ish beruvchida ekan, tergovchilar ham qidiryapti ekan. Bulardan 2 kishi o'sha nima yong'in boshlangandan keyin o'zlari chiqib kelgan ekan, yog' kuygan. Hozir 2 kishi nimada kasalxonada va yana 1 kishi shifokorlar yordamga muhtoj emas ekan, uni uyiga qo'yib yuborishgan. Mana hozircha shu ma'lumotlar. Endi favqulodda vaziyatlar vazirligi, O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi, bizning ma'lumotimizga ko'ra hozir ham tayyor ekan, samolyot jo'natib o'sha o'liklarni, jasadlarni olib ketishga tayyorgarlik ko'ryapti ekan. Elchixona vakillari va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi vakillari hozir hammasi shu tergov tugashini va Rossiya Tergov qo'mitasini ruxsatini kutib turibdi ekan. Rossiya Tergov qo'mitasi ruxsat bergandan keyingina jasadlarni olib ketishga ular shay turibdi ekan.
Moskvadagi muxbirimiz Umidbek edi. So'nggi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Tomskda vafot etgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining jasadini O'zbekistonga jo'natishga hozirlik ko'rmoqda. Barcha ma'lumotlar uchun Rossiyadagi elchixona va konsullik xizmatlari, O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi va Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qilish so'raldi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Georgia Today: Rossiya O'zbekistonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shish uchun bosimni kuchaytirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Georgia Today siyosiy nashrida 20-yanvar kuni e'lon qilingan bosh maqola Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining 2020-yilgi dinamikasi deb nomlanadi. Nashr tahririyati nomidan chop etilgan maqolada Rossiya Yevropa ittifoqiga muqobil tarzda kengaytirishga urinayotgan bu ittifoqqa O'zbekistonni rasman qo'shish Kremlning 2020-yilgi bosh maqsadi ekani ta'kidlandi. O'tgan yil davomida Toshkentning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishiga oid ehtimoliy qarori bo'yicha faol muzokaralar olib borildi. Rossiya va xorij matbuotida bunday qarorning 2020-yilda qabul qilinishiga oid juda ko'p ishoratlar paydo bo'ldi, deyiladi Gruzin nashri maqolasida. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududida Rossiyadan masofalanish siyosatini olib borayotgan Gruziyadagi bu nashr Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi hududlarini sobiq SSR hududiga imkon qadar yaqinlashtirishga urinayotgan Kreml uchun O'zbekistonning unga qo'shilishi muhimligini ta'kidlaydi. Strategik joylashuvi va tabiiy zaxiralarga boyligi O'zbekistonni yillar davomida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi kabi tashkilotlarga qo'shilish borasidagi Rossiya bosimiga muvaffaqiyatli qarshilik qilishga imkon berib keldi va skeptiklar hali ham O'zbekistonning Rossiya yetovidagi bu guruhga qo'shilmasligiga ishonmoqda, deyiladi maqolada. 2001-yilning 30-mayida bugungi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi paydo bo'lishiga omil yaratgan Yevrosiyo iqtisodiy hamkorligi tashkiloti tuzilgan. O'zbekiston bu tashkilotga 2001-yilda a'zo bo'lgan va 2008-yilda uni tark etgan. Faoliyatini 2015-yil 1-yanvarda boshlagan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga hozirgi paytda Belarus, Rossiya va Qozog'istondan tashqari Qirg'iziston va Armaniston a'zo. Bu ittifoq SSR parchalanishini 20-asrning eng katta falokati deb aytgan Vladimir Putinning sobiq SSRni boshqa shaklda restoratsiya qilish loyihasi sifatida ko'riladi. Rossiya tomonidan o'z hududi yaxlitligi parchalangan Gruziya va Ukraina postsovet hududida Rossiya ta'sirining kuchayishiga qarshilik ko'rsatayotgan asosiy davlatlar bo'lib qolmoqda. Sobiq ittifoq tarkibida bo'lgan Boltiq bo'yi davlatlari esa Yevropa ittifoqining to'laqonli a'zosiga aylanish orqali Rossiya siyosiy va iqtisodiy orbitasini butunlay tark etgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eron Ukraina uchog'ini 2 ta raketa bilan urib tushirganini tan oldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Eron fuqarolik aviatsiyasi ma'muriyati Ukrainaning Kiyev tomon parvoz qilayotgan yo'lovchi uchog'i 8-yanvarda Tehron xalqaro aeroportidan havoga ko'tarilgandan so'ng unga qarshi 2 ta raketa otilganini tasdiqladi. Ma'muriyatga ko'ra, 176 kishining boshiga yetgan falokatga oid 2-chi dastlabki hisobotda hali ham uni baholash jarayoni davom etayotgani aytilgan. Tergovchilar uchoqqa qarata uchirilgan o'sha 2 ta Tor M1 raketasini topdi, deyiladi hisobotda. Tor M1 yer-havo rusumidagi qisqa radiusli raketa bo'lib, sobiq Sovet ittifoqida ishlab chiqilgan hamda uzoq va qanotli raketalarni urib tushirishga mo'ljallangan. Eronning bayonoti o'tgan hafta The New York Times gazetasida berilgan xabarni tasdiqladi. Unga ilova tariqasida e'lon qilingan video tasvirda Ukraina uchog'iga qarata 2 ta raketa uchirilgani aks etgan. Eron rasmiylari mamlakat havo mudofaa kuchlari keskin vaziyatda jangovar shaylik holatida bo'lgani sababli Ukraina xalqaro havo yo'llari aviakompaniyasining Boeing 737-800 uchog'ini bexosdan urib tushirganini aytdi. Yana hisobotda qayd etilishicha, Tehron AQSh va Fransiya hokimiyat idoralaridan bortdagi qora quti uchoqdan ma'lumotlarni yuklab olish uchun uskuna berib turishni so'ragan, ammo haligacha javob olmagan. O'sha uchoqda vatandoshlari halok bo'lgan Kanada, Ukraina va boshqa mamlakatlar Erondan aviareys haqidagi barcha ma'lumot, xususan qora qutilarni tahlil qilish uchun chet mamlakatlardagi ekspertlarga berishni so'radi. Oddiy siyosiy munozaralardan narroq o'tib, amaliy muammolarni muhokama etishga umid qilyapmiz. Ular orasida qora qutilarni qaytarish masalasi ham bor, dedi Ukraina Ukraina tashqi ishlar vaziri Vadim Pristayko. Kiyev rasmiysi bu bayonotni jurnalistlarga 20-yanvarda Eron yo'l va shaharni rivojlantirish vaziri Muhammad Islomiy bilan uchrashuvdan so'ng qildi. Falokat qurbonlari mansub bo'lgan Afg'oniston, Britaniya, Kanada, Ukraina va Shvetsiya qo'shma bayonot bilan chiqib, puxta, mustaqil va shaffof tergov o'tkazishga da'vat qildi. Halok bo'lganlarning aksariyati Eron va Kanada vatandoshlari bo'lgan. Kanada hukumati qora qutularni yuborish uchun eng qulay joy Fransiyaligini va u uchoqlardagi yozuvlarni o'qiy oladigan mutaxassislari bor kamdan-kam mamlakat ekanini aytdi. Biroq Tehronda qora qutular boshqalarga berilishi mumkinligi haqida mavhum fikrlar aytilmoqda. Eron axborot vositalari ma'lum qilishicha, tergovga yetakchilik qilayotgan hukumat vakili Hasan Rizoifar pirovardida qora qutular chet elga jo'natilishi mumkinligi, ammo hali bir to'xtamga kelinmaganini bildirgan.
Rossiyada yog'och uyda yashagan 11 o'zbekistonlik mehnat muhojiri yong'indan nobud bo'ldi. Prezident bosh vazirlikka yana Abdulla Aripov nomzodini taqdim qildi. Parlament yana tasdiqladi. Diniy qo'mita O'zbekistonda tayyorlash, tarqatish va xorijdan olib kirish taqiqlangan diniy materiallar yangi ro'yxatini tasdiqladi. Georgia Today siyosiy nashri Rossiya O'zbekistonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shish uchun bosimni kuchaytirmoqda sarlavhali maqolani e'lon qildi. Toshkentda Markaziy Osiyodagi ilk kriptobirja faoliyat boshladi. Eron Ukraina uchog'ini ikkita raketa bilan urib tushirganini tan oldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Hozircha maxfiy taqiqlangan diniy adabiyot sayt va tashkilotlarning yangi ro'yxati tasdiqlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi mamlakatda tayyorlash, tarqatish va xorijdan olib kirish taqiqlangan diniy materiallarning yangilangan ro'yxatini tasdiqladi. 2019-yil 25-dekabr kuni tasdiqlangan hujjatning ozodlikka sizdirilgan nusxasi xizmat doirasida foydalanish uchun deya tasniflangan Din ishlari qo'mitasi ro'yxatining ichki ishlar vazirligiga taqdim qilingani, ammo bu haqda ozodlikka hech qanday ma'lumot berilmasligini bildirdi. Nusxasi 20-yanvar kuni ichki ishlar tizimidagi mulozim tomonidan shaxsi sir qolishi sharti bilan ozodlikka taqdim etilgan hujjat A4 formatida 40 sahifadan ortiq ro'yxatga kiritilgan materiallarning asosiy qismi O'zbekiston va qator davlatlarda diniy ekstremist, radikal va terrorchi deb topilgan tashkilotlar, guruhlar vakillari va alohida ulamolarga tegishli ma'ruzalar, kitoblar, saytlar, ijtimoiy tarmoqlar sahifalar, kanallardir. Bular sirasida Hizbut Tahrir, Nurchilik harakati, Akromiylar jamoasi, Nur Safariya harakati, Tavhid va Jihod katibasi, Jabhatun Nusra, Tabliğ jamoati va hokazo guruh nomlari qayd etilgan. Bundan tashqari ushbu guruhlarga tegishli bo'lgan ma'ruzalar, kitoblar va videolavhalardan olinib, alohida shaxslar tomonidan ijtimoiy tarmoqlarga joylangan parchalar yoki ulardan ilhomlanib yozilgan maqolalar sarlavhalari ham qora ro'yxatga tushgan. Shuningdek, ro'yxatdan internet saytlari va ijtimoiy tarmoqlardagi muallifi noma'lum bo'lgan diniy siyosiy mazmundagi maqolalar, ma'ruzalar, she'rlar, video materiallar ham o'rin olgan. Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan Voice News kanalidagi bir lavha Suriyadagi Markaziy Osiyolik jangarilar aks etgan qariyb 1 daqiqalik video lavha ham ro'yxatga kiritilgan. Bundan tashqari O'zbekistonda tanilgan yozuvchi Nurulloh Muhammad Raufxonning Bu kunlar kitobi 2018-yilda O'zbekistonni tark etgan Imom Fazliddin Parpiyevning prezidentga video murojaati ham ro'yxatga kiritilgan. Shvetsiyadan boshpana topgan Qoraqalpog'istonlik Imom Muhammad Sodiq Obutov shu kunda Qirg'izistonda qamoq jazosini o'tayotgan Qorasuvlik Imom Rashod Kamolov hamda uning marhum otasi Muhammad Rafiq Kamolov Shvetsiyada suiqatga uchragan Namanganlik Imom Obidxon Nazarov 1994-yilda Toshkent aeroportida g'oyib bo'lgan Andijonlik Imom Abduvali Mirzayevlar nomi ham qora ro'yxatga kiritilgan.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Hujjat boshidagi eslatmada ro'yxatdan o'rin olgan barcha materiallar taqiqlangan deb hisoblanishi ta'kidlangan. Bundan tashqari ro'yxat muntazam yangilanib, to'ldirilib borilishi alohida qayd etilgan. Quyida ushbu ro'yxatning ba'zi sahifalarini aytib o'tamiz. Vazirlar mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita vakillari shunday ro'yxat borligi ichki ishlar vazirligiga berilganini bildirdi. Ammo ro'yxatga oid boshqa savollar, jumladan nega bu ro'yxat jamoatchilikka oshkor qilinmagani haqidagi savolni ochiq qoldirdi. O'zbekiston ichki ishlar vazirligidan bu borada biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Bu shu kunga qadar ozodlikka kelib tushgan xizmat doirasida ichki foydalanish uchun ishlab chiqilgan ilk to'liq ro'yxatdir. Bunga qadar Adliya vazirligi O'zbekiston Oliy sudining 2009-yil 12-martdagi hal qiluv qaroriga ko'ra internet tarmog'idagi 40 ta resurs, sahifa, kanal va profil ekstremistik deb topilganini xabar qilgan ro'yxatini e'lon qilgan. Adliya vazirligiga ko'ra 2018-yil 30-iyulda qabul qilingan ekstremizmga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunning 14-moddasiga muvofiq O'zbekistonda biror tashkilotni ekstremistik deb topish sud tartibida amalga oshiriladi. Tashkilotni ekstremistik deb topish to'g'risidagi arizani esa bosh prokuror Oliy sudga kiritish lozim. Oliy sud hukm chiqarib, taqiq qonuniy kuchga kirgach, bu ro'yxat Adliya vazirligi va Oliy sudning rasmiy saytida e'lon qilinishi kerak. 25 dekabr sanasi bilan yangilangan ro'yxatning aynan shu proseduraga muvofiq tasdiqlangan, tasdiqlanmagani, uning biror rasmiy manbada jamoatchilikka e'lon qilingani ozodlikka ma'lum emas. Ochiq internet resurslarida bu ro'yxat hozircha topilmadi. Ichki ishlar vazirligi tizimidagi manbalarning ma'lum qilishicha, mamlakat ichkarisi va chegarasida ro'yxatga kiritilgan materiallar bilan ushlangan o'zbekistonliklarga nisbatan Jinoyat kodeksining 244-1 modda va 246-moddalari qo'llaniladi. 244-1 moddada jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish aybi ko'zda tutilgan. 246-moddada diniy ekstremizm, separatizm va aqidaparastlikni targ'ib qiluvchi materiallarni O'zbekiston bojxona chegarasidan o'tkazish aybi ko'zda tutilgan. Bu moddalardagi ayb tasdig'ini topgan taqdirda ayblanuvchiga bazaviy hisoblash miqdorining 300 barobaridan 400 barobarigacha miqdorda jarima yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo'llanilishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston salomatlik.
Qishda grippga chalingan va shamollaganlar soni ko'payishi ortidan Toshkent shahridagi bolalar kasalxonalarida joy yetishmasligi oqibatida bemorlar yo'laklarga joylashtirilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ozodlikka shikoyat qilgan bemor bolalarning ota-onalariga ko'ra, ayrim shifoxonalarda hatto stullarga ham bolalar yotqizilayotgani ortidan o'tirish uchun stul ham qolmagan. Ozodlik suhbatlashgan bemor bolalardan birining onasi Yunusobod tumanidagi 1-bolalar shifoxonasidagi manzarani mana bu tarzda tasvirladi. Bemor chaqaloqlar, yosh bolalar oqib kelmoqda shifoxonaga, lekin shifoxonada endi stul ham qolmagan. Onalar ham bolam tuzalib ketsa bo'ldi, bir dona stul topib bering deb yig'lab intizor bo'lib turishibdi. Kasalxona yo'laklari sovuq, bolalar uchun mo'ljallangan karavotlarda onalar bolalari bilan majburan tiqilib yotishibdi. Bemorlarning buyumlari yerda yoki karavotning ostida. Bu yerga kelgan chaqaloqlar bolalar tuzalish o'rniga battar kasal bo'lishariku, dedi suhbatdosh. U o'z so'zi isboti uchun qator fotosuratlarni ilova qilar ekan, Toshkentda turli tuman sitilar qurilyapti, imoratlar qurilyapti. Nahotki hech bo'lmaganda yana bittagina shifoxona qurish mumkin bo'lmasa deb savol qo'yadi. Ozodlik muxbiri poytaxtlik bemor bolalar ota-onalari o'rtaga qo'ygan savol javobini Toshkent shahar sog'liqni saqlash boshqarmasidan qidirdi. Ha, bu gap rost. Qish mavsumida bemorlarning ko'payishi ortidan shifoxonalarda bemor bolalarni yo'laklarga ham yotqizishga to'g'ri kelyapti. Bunga viloyatdan Toshkentga mehmonga kelgan yoki poytaxtda vaqtincha yashayotgan odamlarning murojaat qilayotganlari ham sabab bo'lmoqda. Chunki bemor bolalar uchun propiskaning ahamiyati yo'q. Ular qayerdan kelgan bo'lsa ham qabul qilishga majburmiz, dedi Toshkent shahar sog'liqni saqlash boshqarmasi mutaxassislaridan biri. Mutaxassis bugungi kunda Toshkentda faqatgina 5 bolalar shifoxonasi ishlayotgani, ulardan 4 somatik shifoxona va 1 jarrohlik shifoxonasi ekanini aytdi. Ma'lum bo'lishicha Toshkent shahri bo'yicha bolalar kasalxonalarida 1267 o'rin bor. Mutaxassis aytishicha Toshkent shifoxonalarida bolalar uchun o'rinlar sonini ko'paytirishga harakat qilinmoqda, lekin bu 2.5 million aholi yashaydigan shahar uchun dengizdan bir tomchi xolos. Kasalxonalar sonini ko'paytirmasak ahvol yaxshilanmaydi. Bugungi kunda rahbarimiz bu masalada sog'liqni saqlash vaziri bilan uchrashdi. 2 yildan beri Toshkentda bolalar uchun katta shifoxona qurish taklifini kiritib kelamiz, chunki Toshkentda so'nggi 10 yilliklarda shifoxona qurilmadi. Sergeli tumanida ham keyingi yillarda aholi juda ko'payib bormoqda. Bu tumanga ham ixtisoslashgan bolalar shifoxonasini qurish taklifini kiritganmiz, dedi mutaxassis. Ayni paytda mutaxassis poytaxtdagi bolalar shifoxonalari moddiy texnik bazasi viloyatlardagidan ko'ra yaxshiroq bo'lishiga qaramay, kuz va qishda ko'payadigan mavsumiy kasalliklarga chalingan bolalarni ta'minlashga ojizlik qilishini qo'shib o'tdi. O'zbekiston bo'ylab gripp epidemiyasi keng tarqalgan joriy mavsumda bolalar kasalxonalarida joy yetishmayotgani bo'yicha shikoyatlarga Sog'liqni saqlash vazirligidan jo'yali izoh olishning imkoni bo'lmadi. Vazirlik matbuot xizmati xodimi muammo mavjudligini tan olgan holda bu haqda izoh bera olmasligini aytish bilan cheklandi.
O'zbekiston siyosat. O'zbekistondagi vazirliklar prezidentni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish zarardan ogohlantiribdi. Bu haqda mulozimlarning o'zi bizga bildirdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatga rasmiy tashrif bilan kelib ketgan Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Sergey Lavrovni qabul qilish oldidan O'zbekistondagi barcha vazirliklar tayyorlagan hisobotlar bilan tanishib chiqqan. Bu hisobotni tayyorlashda bevosita ishtirok etgan mulozimni ozodlikka aytishicha, prezidentga taqdim qilingan hujjatda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish oqibatlari haqida yozilgan. Bundan tashqari Ozodlikda EOIIga kirish borasida o'zaro hamkorlik qadamlari uzil-kesil ma'qullangan aks etgan Rossiya-O'zbekiston ishchi guruhining 3-chi majlisi protokoli nusxasi ham bor. DSP degan grifli bu hujjatlardan biri salbiy oqibatlardan ogoh qilsa, yana biri EOIIga kirish masalasida siyosiy qaror qabul qilinganini bildiradi. Ozodlik bilan suhbatlashgan yuqori martabali mulozimning aytishicha, prezidentga taqdim qilingan hisobotlardan birida mamlakat EOIIga kirgan taqdirda milliardlab dollarlik iqtisodiy zarar ko'rishi fakt, raqam va diagrammalar bilan ko'rsatib berilgan. Biz hisoblab chiqdik. Vazirligimiz yiliga yuzlab million dollar zarar ko'radi. Ayni holat bunday hisobotlarni tayyorlagan boshqa vazirliklarga ham xos. Ammo oliy rahbariyat siyosiy qarorni qabul qilib bo'libdi. O'zbekiston EOIIga a'zo bo'ladi. Bu O'zbekiston mustaqilligini tom ma'noda xavf ostiga qo'yadigan vaqt bombasiga o'xshaydi. Mulozim o'z tayyorlashda ishtirok etgan hisobot nusxasini muxbirga ko'rsatdi. Rus tilida yozilgan bu hujjatda O'zbekiston EOIIga kirgan taqdirda 6 kategoriya bo'yicha Rossiyaga qaram bo'lishi hisob-kitob va raqamlar bilan keltirilgan. Hujjatga ko'ra O'zbekiston ittifoqqa a'zo bo'lsa, transport, tranzit, ishlab chiqarish, yoqilg'i, iqtisodiy va siyosiy erkinliklardan mahrum bo'lib, Rossiyaga to'liq qaram holiga keladi. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va Tashqi savdo vazirligida ishlovchi mulozimning ozodlikka aytishicha, bunday hisobotlar 7 yo'nalishga aloqador vazirliklar tomonidan tayyorlangan. Bular bojxona tarif, byudjet soliq, standartlash, qishloq xo'jaligi, mehnat migratsiyasi, energetika va transport sohalarini o'z ichiga oladi. Aksar vazirliklar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lgani ortidan yuzaga kelgan salbiy oqibatlar, zararlar haqida yozib berishgan. Ozodlik tanishib chiqqan hujjatlardan birida tibbiyot sohasi ko'radigan zarar ko'lami aks etgan. Hujjatdan anglashilishicha, ittifoqqa a'zo davlat Rossiya va Qozog'istonda ishlab chiqarilgan dori-darmon va tibbiy uskunalarni qimmat narxda sotib olishga majbur bo'ladi. Chunki EOIIA shartnomasining 30-chi va 31-chi moddalari ittifoq hududiga 3-chi mamlakatlar, ya'ni ittifoqqa a'zo bo'lmagan mamlakatlardan dori-darmon import qilish uchun EOIIA iqtisodiy komissiyasidan litsenziya va sertifikat olishni talab qiladi. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, ittifoqqa a'zo bo'linsa, Ukraina, Isroil yoki Germaniyadan dori olib kelish to'xtatiladi. Bu holatda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi millionlab dollar zarar ko'radi. Ozodlik tanishgan hujjatlarda keltirilgan dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, O'zbekistondagi o'rta va katta biznes EOIIA a'zo bo'lingan taqdirda katta zarar ko'radi. Mamlakatga Rossiya va Qozog'istonda ishlab chiqarilgan qandolat va maishiy texnika vositalari keng ko'lamda olib kirilishi oqibatida respublikada bu mahsulotlarni ishlab chiqaradigan shirkatlar sinish ehtimoli juda katta, deyiladi hujjatda. EOIIA'ning yagona tarif siyosati oqibatida O'zbekiston temiryo'l sohasida yiliga 130 million AQ aks dollar miqdorida zarar ko'rishi hujjatlarda yozilgan. Shuningdek, O'zbekiston temir yo'llari o'ziga tegishli har bir sostav uchun katta miqdorda pul to'lashi lozim bo'ladi. O'zbekiston temir yo'llarida EOI talabiga ko'ra o'rnatilishi shart bo'lgan 467 komplekt muvozanatlovchi qurilma o'rnatish uchun kamida 258 milliard so'm to'lanishi kerak. Ozodlik suhbatlashgan har ikkala mulozim EOIga a'zo bo'lish G'arbning Rossiyaga qarshi qo'llayotgan iqtisodiy jazo choralarini O'zbekiston ham teng taqsimda o'z zimmasiga olishi borasida prezident ogohlantirilganligini ta'kidladi.
Rossiyada yog'och uyda yashagan 11 o'zbekistonlik mehnat muhojiri yong'indan nobud bo'ldi. Prezident bosh vazirlikka yana Abdulla Aripov nomzodini taqdim qildi. Parlament yana tasdiqladi. Diniy qo'mita O'zbekistonda tayyorlash, tarqatish va xorijdan olib kirish taqiqlangan diniy materiallar yangi ro'yxatini tasdiqladi. Georgia Today siyosiy nashri Rossiya O'zbekistonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shish uchun bosimni kuchaytirmoqda sarlavhali maqolani e'lon qildi. Toshkentda Markaziy Osiyodagi ilk kriptobirja faoliyat boshladi. Eron Ukraina uchog'ini ikkita raketa bilan urib tushirganini tan oldi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev 13 senatorni, deputatlar esa barcha viloyat hokimlarini Oliy Majlisda qoldirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 17 yanvar kuni Oliy Majlis Senatining 13 a'zosini tayinlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Ro'yxatga kiritilganlar avval ham prezident tomonidan senatorlikka tayinlangan. Prezident yana 3 nomzodni tayinlashi mumkin, ularning shaxsi hozircha noma'lum. Qonunchilikka binoan Oliy Majlis Senatining 16 a'zosini prezident fan, san'at, adabiyot, ishlab chiqarish sohasi jamiyat faollari orasidan tanlashi mumkin. Prezident hozircha tanlagan 13 senatorlar orasida O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Basitxonova, O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi kengashi raisi Qudratulla Rafiqov, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisi Sirojiddin Saidov, O'zbekiston madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev, Navoiy Toqkon metallurgiya davlat korxonasi bosh direktori Quvondiq Sanoqulov, Oliy Majlis Senat raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev, O'zbekiston prezidentining yoshlar masalalari bo'yicha maslahatchisining birinchi o'rinbosari, Yoshlar ittifoqi markaziy kengashining raisi Alisher Sa'dullayev, Ma'naviyat va ma'rifat markazi rahbari Minhojiddin Hojimatov, prezident maslahatchisi Tursunxon Xudoyberganov, Fanlar akademiyasi prezidenti Behzod Yuldashevlar bor. Prezident tayinlash mumkin bo'lgan yana 3 senatorning shaxsi esa hozircha noma'lum qolmoqda. 16-17 yanvar kunlari O'zbekistonning barcha viloyatlari, poytaxt va Qoraqalpog'istonda senatorlar saylandi. 19 yanvarda esa Senatning saylangan a'zolariga guvohnomalar va ko'krak nishonlari tantanali ravishda taqdim qilindi. Senatning birinchi majlisi 20 yanvar kuni bo'lib o'tadi. Saylov natijasida poytaxt, barcha viloyat hokimlari va Qoraqalpog'iston jo'g'ori kengashi raislari senatorlikda qoldi. Hokimlar bir vaqtning o'zida hokimiyatning ham ijro ham qonunchilik bo'g'ini vakili bo'lib qolmoqda. Qonunchilikka binoan senatorlarni mahalliy kengashlar deputatlari qo'shma majlislarda yashirin ovoz berish yo'li bilan saylaydi. Senatga 14 hudud, Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridagi mahalliy kengashlar tomonidan 6 nafardan jami 84 senator saylanadi. Senatorlarga qonun bo'yicha daxlsizlik huquqi berilgan. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekistonlik bir amaldor qo'l ostidagi xodimlarini shaxsini tahqirlovchi uyat so'zlar bilan haqorat qilayotgani aks etgan audio yozuv Ozodlik Telegramiga kelib tushdi. Audioni Ozodlikka taqdim etgan Buxoro viloyat Romitan tuman davlat soliq inspeksiyasi xodimining iddao qilishicha audiodagi haqoratlayotgan amaldor uning boshlig'i Nurali Boltayevdir. Ozodlik suhbatlashgan boshqa inspektorlar audiodagi ovozni eshitib ko'rib, uni o'z boshlig'iga tegishli ekanligini e'tirof etdi. Ular audiodan Nurali Boltayev yer mulk solig'ini oz yiqqan xodimini haqoratlagan yig'ilishni esladi. Romitan tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i Nurali Boltayev hech qachon xodimlarini so'kmaganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 5 minut davom etadigan audioni ozodlikka taqdim qilgan Romitan tumani davlat soliq inspeksiyasi xodimining aytishicha, uy, yer, mulk soliqlarini yig'ishga bag'ishlangan bu majlis o'tgan yilning sentyabrida bo'lib o'tgan. Ovozi Nurali Boltayevniki deb iddao qilinayotgan shaxs inspektor Azizbek Azizovni aholidan oz soliq yiqqanlikda ayblab, uni haqorat qiladi.
"Ey, turmaysanmi? Tur dedim avaganingga, nima turmaysan? Kermisan? Esa sen ertan nima deysan buni atakum chaqirsan? Qo'ydim shug'ullanmaganda to'lmishda deydi. 91 ta turibdi bunda."
Audio davomida boshliqniki deb tushunilayotgan ovoz egasi xodimini haqorat qilishda davom etar ekan, unga ko'pchilik bo'lib jinsiy tajovuz qilish ehtimoli borligini aytadi.
yuragingiz qiynalmadimi boshlig'i siz to'dam o'libamas demadingizmi?
Shundan so'ng Boltayev deb aytilayotgan shaxs yana Ashurov familiyali xodimini haqorat qilishda davom etadi.
Turgan ey, o'ylik, sen gapirmaysan, tiling yo'qmisan? Qo'p gapirmaysan, men sen nima aytdim? Qo'rqasan.
Xodimning anglab bo'lmaydigan past ovozi eshitilgandan keyin boshliq yana tutoqib ketadi.
Ey, qo'p qilding, aytding, nima deding? Ahmoq. Tekiga bachada o'tirasan o'rda. Harom. Abir onasini yo'q shalarda. Ey, ona kishi mahallasini muttam qilmaysan. Almashtirib tashlayman boshqacha. Boshqasini qo'yaman ketirib. O'liga o'xshab o'tirasan o'rda turib. Murdaga o'xshab yaralangan. Chellab.
Audioning oxirida Nurali Boltayev deb aytilayotgan shaxs xodimiga o'zini osishni taklif qiladi.
Ha, bo'lmasa bir bozor borasan erta. Shu 2 metr ip olib o'zingni osib chiqib. 2 metr yetadi bo'yinga qarata. Os o'zingni chiqibsan. Shuningdek,
ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik advokatning aytishicha, bunday gap ham O'zbekiston Ma'muriy kodeksining tegishli moddalariga ko'ra javobgarlikni ko'zda tutadi. Ozodlik yuborgan audioni eshitib ko'rgan yana 2 nafar Romitan tuman soliq inspeksiyasi inspektori undagi ovoz Nurali Boltayevga tegishli ekanligini tasdiqladi va ulardan biri bu haqda shunday dedi. Nurali Boltayev bugungi kunga qadar qanday qilib bir necha davlat soliq inspeksiyalariga boshliq bo'lib ishlab kelganiga biz ham hayron qolamiz. U bizga faqat viloyat davlat soliq boshqarmasi boshlig'i Sherzod Rahimov bilan birga ishlaganini ro'kach qilib xodimlarini muntazam haqorat qilib keladi. Bu yangilik emas. Ish uslubi kolxozcha. Normalni ishlaydiganlarni ham so'kib baqirib ishlatadi. Natijada xodimlarni ishga bo'lgan sazasi o'lib bormoqda, deydi soliq inspektorlaridan biri. Uning aytishicha, xodimlar Nurali Boltayev ustidan soliq qo'mitasiga bir necha bor shikoyat qilishgan, lekin viloyat davlat soliq boshqarmasi boshlig'i tomonidan arizalar bostirilgan. Romitan tuman davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i Nurali Boltayev xodimlarni haqorat qilishini inkor qildi.
Shunaqa. Yolg'on gaplar.
Chunki kim yo yolg'on mayli endi bizga bitta audio ham yuboribdi-da. Audioda sizni so'g'inishlaringizni yozib olishibdi ular.
Aka u gapni emas, yolg'on gap. Ashurov deganini gapirgan emas. Yo'q, yo'q, aytmaganman-da. Aytmagan narsam nima uchun aytdim?
Chunki ovozingizni mana hozir eshitib turibman, aynan o'sha ovozda axir.
Nima qilib? Ha, aytgan bo'lsam, sizga aytdim deyman-ku.
Nima aytmadim deganingiz bilan menda audioingiz bor, xohlasangiz.
Ko'proq ovozini o'xshatarlar hozir.
Deb Nurali Boltayev aloqani uzdi. O'zbekiston soliq qo'mitasining matbuot xizmatiga Ozodlik audioni taqdim qildi, ammo matbuot xizmati rahbari Zafar Nazarov bunga munosabat bildira olmasligini aytdi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'tgan oy ruhiy kasalxonadan chiqarilgan Nafosat Allashukurova 18 yanvar kuni O'zbekistondan chiqib ketdi. Allashukurova o'zining qayta ruhiy kasalxonaga tashlashlardan qo'rqib, vatanni tark etish va xorij davlatidan qochqinlik so'rashga qaror qilgan. Shabnam Ozodlik bilan suhbatda Xorazmdagi qamoqxonada payti xorijdagi muxolifat yetakchilaridan biri Muhammad Solihga qarshi ko'rsatma olish maqsadida o'zini qiynashganini iddao qildi. Ozodlik bilan suhbatda bloger xususan o'zini qipyalong'och qilib yechintirib, sochidan sudrab urishganini hikoya qildi. Shabnam Ollashukurova bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Chiqib ketganimning sababi o'sha ruhiy kasalliklar shifoxonasidan chiqqanimdan keyin o'zim yashab turgan kvartiramga ko'chadaligimda Leon Ambartsumov boshchiligida 3-4 ta kishi kelishgan, qayerdaligimni so'rashgan, kechki payt soat 6 da kelib ular meni Toshkent shahar ruhiy kasalliklar shifoxonasida ro'yxatga qo'yish uchun kelishgan. Lekin soat 6 da qaysi kasalxonaga ro'yxatga qo'yilishlari endi gumon, bahonasi topib ketish uchun kelishgan. Ota-onam telefon qilishdi ko'chada bo'lganim uchun shu sababdan kelmadim, yarim kechagacha ko'chada yurdim. O'shandan keyin 7 yanvar kuni yana kelishdi. Yana ko'chada edim o'sha payti ham.
Siz Nafosat yana qaytadan o'sha ruhiy kasalxonaga olib kirib qo'yishadi deb xavotir olyapsizmi?
Ha, sababi kechki payt soat 6 da ro'yxatdan o'tkazish uchun olib ketishlari mumkinmi? Nimaga kunduz kuni kelishmaydi-yu, kechqurun kelishadi?
Balki niyatlari rostdan ham yaxshilik bo'lgandir. Siz o'sha ruhiy holatingizni tekshirib turishmoqchi bo'lishgandir.
Ular Komil Allamjonov boshchiligida matbuot anjumani bo'lib o'tgan. O'shanda mani kasalligim surunkali emasligini ta'kidlab o'tgan edi Ambarsunov, lekin surunkali bo'lmagandan keyin nimaga meni ro'yxatga qo'yish kerak bo'ladi? Keyin 3-chi marta kelishganida men kvartiramni o'zgartirgan edim. Ular Tashanovga telefon qilishgan, meni topishga yordam berishini va meni olib ketishmoqchi bo'lishgani haqida Abdurahmon akaga ochiqchasiga aytishgan.
Chiqib ketishingizga endi mana shu sizni yo'qlaganlari, sizni izlaganlari sabab bo'ldimi?
Aynan, izlaganlari sabab bo'ldi, chunki o'sha ruhiy kasalliklar shifoxonasidaligimda agar yana bironta ma'lumot maqola yozadigan bo'lsam yoki o'sha 10 sutkalik qamoq muddati davomida undan tashqari ruhiy kasalliklar shifoxonasida yotgan paytimdagi menga nisbatan bo'lgan nohaqliklarni, g'ayriqonuniy, g'ayriinsoniy harakatlarni oshkor qiladigan bo'lsam, meni bir umrga jinnixonaga tiqib qo'yishlari haqida ular qo'rqitib aytib o'tishgan edi.
Endi sizda imkon bor o'sha narsalarni ochiqcha gapirish. Nima bo'lganda o'sha sizni hibsga olib 3 kun o'tirgansiz, menimcha qamoqda 4-chi kuni ruhiy kasalxonaga o'tkazishgan.
3-chi kuni kechqurun o'tkazishgan.
Ha, 3-chi kuni kechqurun. Demak, o'sha 3 kun davomida nima bo'lganda sizga nisbatan o'sha nohaqliklar deyapsiz, oshkor qilsam deb. Demak, biror narsa bo'lganki, o'sha oshkor qilishingizni xohlashmagan. Nima bo'lganda?
3 kun davomida menga nisbatan g'ayriinsoniy, g'ayriqonuniy xatti-harakatlar qilishgan.
Masalan,
o'sha Mahmud Rajabni ko'chaga chiqishida, mana shu norozilik yurishida Muhammad Solih va Do'stnazar Xudoynazarlarning qo'li borligi, ular yurtni to'ntarish qilishmoqchi bo'lishayotgani haqida o'sha ichki ishlar xodimlari qanday xohlasa, o'shanaqa ko'rsatma berishimni so'rashgan.
Ular sizdan xuddi shunday mazmunda ko'rsatma berishingizni talab qilishgan.
Ular aytishdiki, men qanaqa ko'rsatma berishim mumkin, Muhammad Solihni bunga aloqasi bo'lmasa. Qaytanga Muhammad Solih
aloqasi bo'lmaganmi?
Aloqasi bo'lmagan. Muhammad Solih menga SMS yozganlar. Shabnam, Mahmud Rajabga gaplarimni yetkazing. Mahmud Rajabni asossiz ayblovlardan qutqarib qolish mumkin. Qonun yo'li bilan asrab qolish mumkin, lekin qonunga bo'ysunmaslikdan asrab bo'lmaydi. Ichki ishlar idorasiga borsin, tergovga borsin. Qonundan qochmasin deb aytganlar. Men o'sha narsani ichki ishlar xodimlariga aytdim. Muhammad Solihning bunga aloqasi yo'q. Qaytanga Mahmud Rajab ichki ishlar idorasiga borsin deb aytganlar. Men yana qanaqa ko'rsatma berishim mumkin desam, biz senga qanaqa ko'rsatma berishni o'zim so'rgatamiz deyishdi.
O'sha nohaqliklar bo'ldi deysiz. Sana bering, nima qilishdi? Jismoniy kuch qo'llashdimi?
Avvaliga kaltaklashdi.
Qanday kaltaklashdi? Kim kaltakladi? Qanday holatda kaltaklashdi?
Sochimdan sudrab, qornimga urishdi.
Kim urdi?
Ismini bilmayman, lekin o'sha yerda kuzatib turgan odam
bu
odamni Urgan Xorazm viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasini birinchi o'rinbosari Toyir ismli, endi familiyasi esimda yo'q, Toyir ismli shaxs o'sha yerda topshiriq berib turgan, uni ko'zini oldida sudrab urishdi. Faqat o'sha Toyir ismini bilaman, qolganlarini ismini bilmayman.
Bu nafosat sudgacha o'sha sizlarni 10 kunlik sizlarga 10 kunlik qamoq jazosi berish haqidagi sud bo'guncha bo'lgan holat.
Yo'q, suddan keyingi holat.
Suddan keyinmi? O'zi qamoqxonada bo'lyaptimi bu holat?
Ha, ma'muriy qamoq vaqtida bo'lyapti.
Ichki ishlar rahbarlari u yerda nima qilib yuribdi?
Mani tergov qilishyapti. Shu Muhammad Solihga qarshi, Do'stnazar Xudoynazarlarga qarshi ko'rsatma berishim uchun majburlashyapti. Jinoiy ish ochmoqchi bo'lishyapti.
Suddan keyin.
Suddan keyin.
Xo'p, siz o'sha sochingizdan sudrab urishdi dedingiz. Necha marta urishdi?
O'sha 2-chi sutka kuni urishdi. 1-chi sutka kuni iloji boricha baqirib, qo'rqitib, tahdid qilib, butilka tiqaman deb qo'rqitib, baqirib, tahdid qilib harakat qilib ko'rishdi, bo'lmadi. 2-chi sutka kuni urishdi. 3-chi sutka kuni yechintirishdi.
Yechintirishdi?
Ha. Qanday qip yolong'och qilibmi?
Ha, qip yolong'och qilib.
A, erkaklarmi, ayollarmi?
Erkaklar.
A, nima uchun?
Muhammad Solihga qarshi ko'rsatma berishimni xohlashgani uchun.
Nima, ko'rsatma bermasang yechintiramiz deyshtimi?
Yechintirib tashalaring deyshti.
Xo'p, yechintirishdimi?
Yechintirishdi.
Xo'p, keyin nima qildingiz?
Keyin xonamga olib borib tashashdi, yechintirgandan keyin.
Demak, siz rozi bo'lmadingiz yana?
Rozi bo'lmadim, xonamga olib borib tashashdi. Men o'shanda ma'muriy qamoqxona rahbaridan advokatimga telefon qilib berishini so'radim. Telefon qilib berishdi. Umid aka bilan gaplashdim. Menga nisbatan jinoiy ish ochishmoqchi bo'lishayotgani haqida, xullas menga nisbatan g'ayriqonuniy harakatlar bo'layotgani haqida unga telefon qildim. O'sha telefon qilgan kunim meni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga olib tashlashdi.
Sizga nisbatan kuch ishlatish faqat o'sha qamoqxona ichkarisida bo'ldimi? Ruhiy kasalxonaga o'tganingizdan keyin bunaqa holatlar bo'lmadimi?
Ruhiy kasalxonaga o'tganimdan keyin ruhiy jismoniy kuch ishlatish bo'lmadi. Lekin ma'naviy bosimlar bo'lib turdi.
Masalan,
har xil qo'rqitishlar, jinni qilib rosta kamiga jinni qilib yuborishlari haqida.
Nima deyishdi? Nima qilmasang nima qilamiz deyishdi masalan. Ochiq ayting. Endi
faoliyatimni butunlay to'xtatishim, faoliyatimni butunlay to'xtatishim aytishdi. Agar to'xtatmaydigan bo'lsam, chiqqanimdan keyin u yerga o'sha ruhiy kasalliklar shifoxonasidaligimda ham o'sha birinchi zam начальник UDNA birinchi zami Toir ismli odam ko'p marta borib turdi, menga bosim o'tkazdi. Agar o'sha qamoqxonada bo'lgan voqealarni yoki o'sha ruhiy kasalliklar shifoxonasida bo'layotgan voqealarni aytadigan bo'lsam, bir umrga jinnixonaga tiqib yuborishlarini, jinni qilib yuborishlarini aytishdi.
Bu gaplarni qo'rqqaningizdan shu paytgacha sir saqladingizmi?
Ha, qo'rqqanimdan sir saqladim.
Endi qanchalik ishonsak bo'ladi mana shu aytayotgan nohaqliklarga, chunki ko'pchilik chiqqandan keyin o'sha qochqinlik maqomi olish uchun ham ko'pchilik to'qima holatlarini hikoya qilishadi.
Endi siz qanchalik ishonish mumkin deysiz? Men chiqqanimdan keyin rosta kamiga O'zbekistonda yashamoqchi bo'ldim, hatto ish so'rab Ombudsman menga va'da bergan edi, ish bilan ta'minlaymiz deb Ombudsmanni qabuligacha borganman. Bundan Abdurahmon aka tashanib o'zlari mana shu holatga guvohlar, ish so'rab borganman. Kvartiramni ham o'zgartirganman, yashash uchun harakat qilganman O'zbekistonda.
Nima bo'ldi? Yasholmadingizmi?
Izlab borishdi-ku. Olib ketish uchun.
Bu Komil Allamjonov boshchiligidagi tashkilot AOKA shu O'zbekistondagi bloger va jurnalistlarni asosiy himoyachisi sifatida o'zini hozir taqdim qilyapti-da. Siz mana shu hibsxonadan chiqqandan keyin sizni xabaringizni olishdimi mana shu AOKA tashkilotida?
Yo'q, biror marta xabarimni olishmadi.
Ungacha aloqada bo'lganmisiz ular bilan?
Yo'q.
Shabnam Ollashukurova bilan suhbatni to'liq ravishda saytimizda tinglashingiz mumkin. Hozircha Shabnam Ollashukurova iddaolari bo'yicha huquq-tartibot idoralaridan izoh olish imkoni bo'lmadi.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Ozodlik radiosi. Voqealar tahlili.
Irondagi Quds maxfiy qo'shinining 30 yillik tarixiga nazar. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. AQSh 3 yanvarda havodan zarba berib Qosim Sulaymoniyni o'ldirganidan so'ng oradan bir necha soat o'tar o'tmas Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xamaneyi Islom inqilobi soqchilarining maxfiy Quds qo'shiniga Ismoil Qaniyni yangi rahbar etib tayinlaganini e'lon qildi. Tayinlov haqidagi bunday oshig'ich e'lon qo'shin oldingi tartibda ishlayverishini anglatadi. Qo'shinning vazifasi aynan shahid ketgan Sulaymoniy qo'mondonligi davridagiday qoladi, dedi Xamaneyi. Quyida Quds qo'shinida mavjud bo'lgan murakkab ta'sirlar haqida fikr yuritamiz. Quds qo'shini Eron Islom inqilobi soqchilari korpusining 8 bo'linmasidan biridir. Qolganlari Muhammad Pakpur rahbarligidagi yerda qarshilik ko'rsatish qo'shini, Amir Ali Hojizoda rahbarligidagi harbiy havo qo'shini, Ali Rizo Tangsiri rahbarligidagi harbiy dengiz floti, G'ulom Mirzo Sulaymoniy rahbarligidagi basish ko'ngillilar tuzilmasi, Husayn Toyib rahbarligidagi razvedka xizmati, Muhammad Kozimiy rahbarligidagi Aksel razvedka xizmati va Fatxulloh Jumayriy rahbarligidagi xavfsizlik xizmatidan iborat. Barcha 7 ta bo'linma ISK bosh qo'mondoni general-mayor Husayn Salomiy va uning muavini Ali Fadaviyga bo'ysunadi, biroq Kursk qo'shini qo'mondoni parallel tuzilma tarkibida ham faoliyat yuritadi va bevosita Eronning oliy rahbariga bo'ysunadi. Kursk qo'shini 20-asrning 80-yillari oxirida tashkil topgan ISK xorijiy bo'linmasi hisoblanadi. 2011-yilda Suriya urushi boshlanguniga qadar bunday harbiy bo'linmaning mavjudligi rasman tan olinmay kelinayotgandi. Biroq Kursk qo'shinining qamalda qolgan Suriya prezidenti Bashar Asadni qo'llab-quvvatlashda faol ishtirok etgani uning nomi va qo'mondoni Sulaymoniy ismi oshkor bo'lishiga olib keldi. Kursk, Livan, Suriya, Iroq, Yaman va Afg'oniston singari mamlakatlarda Eronga yaqin turli siyosiy va qurollangan tashkilotlarni qo'llab-quvvatlash yo'lida ish olib boradi. AQSh hukumati Kurs yordam berib kelgan o'sha mamlakatlar tashkilotlarini joriy yil aprelidan ISKni ham terrorchilik tashkilotlari ro'yxatiga kiritdi. Kurs sanab o'tilgan mamlakatlardan tashqari butun yaqin sharq bo'ylab faol ish olib bormoqda. Bunga Eron bilan Bahrayn o'rtasidagi avj olib ketgan munozara ham daxldordir. Uning ayrim a'zolari Fors ko'rfazi bo'yidagi arab mamlakatlarida ham hibsga olingani haqida xabarlar bor. Kurs qo'shinining joriy vazifasiga kiradigan amallar Eronda 1979-yilgi islom inqilobidan oldin ham bajarilgan. O'sha inqilob paytida shoh hokimiyati ag'darib tashlanib, o'rniga mullalar kelgandi. Islomiy rejimning ilk qadamlaridan biri ushbu amallarning ko'pchiligini inqilobchi Muhammad Muntaziriy rahbarligida tashkil qilish bo'lgan. U quvg'undagi qurolli guruhlarga rahbar bo'lgan hamda falastinlik va boshqa jangarilar bilan qalin aloqa qilib turgan. Muntaziriy 1981-yilda qazo qilganidan so'ng ISKning chet ellardagi faoliyatiga o'sha paytda mamlakat prezidenti bo'lgan va kelgusi oliy rahbar Ali Xamaneyi rahbarlik qilgan. Aytilishicha Xamaneyi Erondagi Iroq muxolifat tashkilotlariga ko'maklashishda keyinchalik shafqatsiz sud tizimiga rahbar bo'lgan Mahmud Hoshimiy Shohrudiy singari ittifoqchilarini qo'llab-quvvatlagan. Shohrudiy Iroqning Islom inqilobi oliy assambleyasini Sairi tashkil etishda yordam bergan va uning spikeri bo'lgani aytiladi. Uni tuzishdan maqsad 1980-88 yillardagi Eron-Iroq urushi vaqtida Iroqda ichki muxolifatni shakllantirish edi. O'sha urush davrida ham ISK qo'mondoni Muhsin Rizoiyning vazifasi chet ellardagi Eron dastaklayotgan guruhlar bilan rasmiy aloqalarni niqoblash bo'lgan. Bu ISKning yangi tashkil etilgan razvedka vazirligi bilan tizimi ichidagi potensial raqobatda g'olib chiqish uchun rejimning chet eldagi faoliyatini kuchaytirish maqsadida dastlabki jiddiy qadamlari bo'lgan edi. Rizoiy yana keyinchalik Iroqning Badr brigadasi sifatida nom qozongan guruhni ham tashkil etgan. Uning zobitlari eronliklar bo'lib, Iroq rahbari Saddam Husaynga muxolif bo'lgan kishilardan tarkib topgandi. Xabarlarga ko'ra, Rizoiy avval boshdanoq Badr brigadasini Iroqdagi Islom inqilobi oliy kengashi SKIRI va uning rahbari Muhammad Bakr al-Hakim nazorat qilmasligiga intilgan. Hakim katta ta'sir kuchiga ega sobiq inqilobchi Ali Akbari Hoshimiy Rafsanjoniy va Xameneyining o'ziga Rizoiyning ustidan shikoyat qilgan. O'sha paytda brigada tarkibida bo'lgan Eron parast PMF boshlig'i o'rinbosari Abu Mahdi Muhandis ham 3-yanvarda Bag'doddagi AQSh havo hujumi paytida Sulaymoniy qatori halok bo'lgan edi. Muhandis 80-yillarning boshida Iroqdan Kuvaytga qochgan hamda Livanning Islom jihodi tashkiloti asoschisi va Hizbulloh tashkilotidagi ikkinchi shaxs bo'lgan Imod Mug'niyoh bilan hamkorlik qilganlikda gumon qilinganidan so'ng Eronga ketgan edi. O'sha paytda Badr brigadasida eng faol bo'lgan kishilardan biri Xoda Amiri edi. U hozir Badr tashkiloti rahbaridir. Ayni tashkilot xalq safarbarligi qo'shinining Hashid Shabi nomi bilan ham mashhur Eron qo'llab-quvvatlagan eng muhim bo'linmalaridan biridir. Karaladagi amaliyot vaqtida Abu Mahdi Muhandis va Amiri qo'mondon Hasan Danifar qo'l ostida xizmat qilgan. U keyinchalik AQSh Saddam Husaynni hokimiyatdan chetlatgach Eronning Iroqdagi elchisi bo'lgan edi. ISK ichki xorijdagi faoliyatining yana bir qismi Iroqdagi Ramazon amaliyoti doirasida bajarildi. Ushbu tashkilotning yetakchi qo'mondonlaridan biri va bosh shtab boshlig'i Iroj Majidiy bo'lgani aytiladi. U hozir brigada generali va Eronning Iroqdagi elchisidir. Muhammad Rizo Naqdi Ramazon amaliyotining yana bir qo'mondoni bo'lgan edi. Keyinchalik ISKning katta ta'sir kuchiga ega basish ko'ngillilar qo'shiniga rahbarlik qildi. 80-yillarda ISK ko'p amaliyotlarni Livanning Isroil bilan chegarasi yaqinida bajardi. Uning faoliyatida keyinchalik Eron mudofaa vaziri bo'lgan Husayn Dehqon ham ishtirok etgandi. O'sha yillarda Dehqon rahbarligida harbiy mashqlarni o'tagan kishilardan 2 nafari Livanning Hizbulloh tashkilotiga rahbar bo'lgan va uning o'rinbosari bo'lgan. Dehqondan keyin Hizbullohga eronliklardan ISKning o'sha vaqtdagi qo'mondoni Ahmad Vohidiy va Quds qo'shinining birinchi qo'mondoni Faridun Verdi Najot ko'rsatma va ko'mak berib turgan. Aytilishicha Vohidiy bilan Najot 80-yillar oxirida Eron kontra ishiga sabab bo'lgan voqealar vaqtida amerikaliklar bilan muzokara o'tkazish uchun mas'ul kishilar bo'lgan. Vohidiy keyinchalik mudofaa vaziri bo'ldi. Hozir Eronning Milliy mudofaa universitetiga rahbarlik qilib kelmoqda. Najot so'ngra Islom Respublikasi axborot agentligi IRNA'ga bosh bo'ldi. Hozirgi kunda matbuot masalalari bo'yicha maslahatchi. Eron-Iroq urushi va Islom Respublikasi asoschisi Oyatulloh Ruhulloh Xumaniy o'limidan so'ng Ali Xamaneyi bilan Hoshimiy Rafsanjoniy ISK bilan razvedka vazirligi o'rtasida raqobat muhitini yaratmoqchi bo'lgan ekan. Eronning chet ellardagi siyosiy raqiblariga qarshi kurashish, jumladan ularning yetakchilarini o'ldirish razvedka vazirligiga topshirilgan. Eronniki bo'lmagan ittifoqchi tashkilotlarni nazorat qilish va boshqarish esa ISKga yuklatilgan. Ko'plab kichik guruhlar keyinchalik o'zaro birlashtirilib, Quds qo'shini tashkil topgan. Qosim Sulaymoniy 1997 yili Vohidiyning o'rniga Quds qo'mondoni bo'ldi. Oradan ko'p o'tmay tashkilot tez rivojlanib, ta'sirini mamlakat ichiga ham, tashiga ham yoya boshladi. Qudsning Ali Xamaneyi bo'y ishonchini qozongan qo'mondoni sifatida Sulaymoniy asosiy qaror qabul qiluvchi shaxslardan biriga aylandi. U Quds qo'shinini faoliyat yuritayotgan mamlakatlarga qarab bo'linmalarga bo'lib chiqdi va har biriga faqat o'ziga bo'ysunuvchi qo'mondonlar tayinladi. Sulaymoniy Qudsning turli qo'mondonlarga bo'ysunuvchi razvedka, moliya, sabotaj va maxsus amaliyotlar bo'linmalarini ham tashkil qildi. Ular Sulaymoniy boshchiligidagi qo'mondonlar kengashi rahbarligida hamjihat faoliyat yuritar edi. Biroq Quds qo'shini ham uning qo'mondoni ham 2011 yili Suriyada fuqarolar urushi boshlangunicha panada qolib kelayotgandi. Sulaymoniy Ali Xamaneyni Suriyadagi urushda prezident Assad tarafida turib qatnashishga ko'ndirgani aytiladi. Xabarlarga ko'ra ming-minglab Quds qo'shinlar askarlari va Iroq shiyalarining o'qitilgan xalq lashkari jangchilari Asad bilan urushayotgan qo'shinlarga qarshi jangga kirgan. Quds qo'shini mutaxassislari Sulaymoniyning bevosita rahbarligi ostida Afg'oniston va Pokistondagi kamsonli shialarning Suriyada jang qilishi uchun o'qita boshlagan edi. Xamaneyi 3 yanvarda Quds qo'shini qo'mondonligiga tayinlayotib 62 yashar Qaniyni Islom inqilobi soqchilari korpusining eng buyuk qo'mondonlaridan biri deb maqtadi. Eronning 2 yirik shahri Xuroson viloyati markazi Mashhadda tug'ilgan Qaniy Eron-Iroq urushi veteranidir. U Nasr 5 va Imom Rizo 5 brigadalariga qo'mondonlik qilgan. Imom Rizo 5 keyinchalik diviziyaga aylantirilgan. U Quds qo'shini tashkil etilganidan beri uning saflarida xizmat qilib keladi. So'nggi 20 yil mobaynida razvedka zobitidan Sulaymoniyning o'rinbosarigacha bo'lgan yo'lni bosib o'tdi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Banklarga mijozlarini yoppasiga Humo kartasiga o'tkazish buyurildi. Bir monopolist o'rnini ikkinchisi egallamoqdami? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Markaziy banki mamlakat tijorat banklariga o'z mijozlarini zudlik bilan Humo kartalariga o'tkazishni buyurdi. Tijorat banki xodimlari bergan bu ma'lumotni Toshkent hukumatining bank moliya sektoriga bevosita aloqador mulozimi tasdiqladi. Tijorat banklari bunday og'zaki buyruqni banklar va bank faoliyati to'g'risidagi qonunga zid, o'zlari uchun ziyonli deb baholagan bo'lsa, hukumat lozimi buni UzCard monopoliyasini tugatishga qaratilgan ijobiy harakat sifatida izohladi. Markaziy bank matbuot xizmati bu ma'lumotga izoh berishni istamadi. Ozodlikka bog'langan O'zbekiston tijorat banklari xodimlaridan bir nechtasi ayni kunlarda o'z mijozlarini to'lig'icha Humo kartasiga o'tkazish borasidagi bosimning kuchayib ketganini iddao qildi. Markaziy bank majlis o'tkazib, bir kun ichida banklarning hamma mijozlariga Humo kartochkasi ochilsin va oyliklari bundan keyin Humo kartasiga tushirilsin degan vazifa berdi. Bu hamma yuridik shaxslar va ularning jismoniy shaxs bo'lgan ishchilarining kartalari. Sodda qilib aytganda, butun mamlakat Humoga o'tishi kerak deganidir. Mana 2 kundirki, banklar va ularning filiallari o'z mijozlari uchun shartnoma mavjud bo'lmasa-da, Humo kartalari ochishmoqda va mijozlarga qo'ng'iroq qilib, yangi Humo kartalarini olib ketishni eslatishmoqda. Banklarning plastik karta bo'limlari 2 kundan beri uyiga ketmasdan, mijozlarga Humo karta ochish bilan ovora deb xabar yozdi bank nomi va shaxsi sir qolishini so'ragan tijorat banki xodimi. Ozodlik gaplashgan bank tizimi mulozimlarining aytishlaricha, Markaziy bank bunday buyruqni 14 yanvar kuni Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan video selektor yig'inidan so'ng bergan. 14 yanvar kuni davlat rahbari boshchiligida hududlarda tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar ahvoli va 2020 yilda bank tizimi oldida turgan dolzarb vazifalar mavzusida kengaytirilgan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Ana shu yig'ilishda Xalq banki, O'z Milliy bank va O'z sanoat qurilish bankning kun tartibidagi masala yuzasidan hisobotlari ham eshitildi. Humoga o'tkazish haqida qat'iy talab va buyruqlar aynan ana shu yig'ilishdan keyin berila boshlandi dedi o'zining bu yig'ilishda bevosita qatnashmaganini ta'kidlagan tijorat banki mulozimlaridan biri. Aytilishicha, Markaziy bank buyrug'i ortidan viloyat, Toshkent shahar hokimi o'rinbosarlari ham bu masalaga aralashib, banklarga mijozlarni Humoga o'tkazish haqida topshiriq bergan. Markaziy bankning joylardagi hududiy boshqarmalari har soatda Humoga nechta mijoz o'tgani haqida tijorat banklaridan ma'lumot yig'ib o'tiribdi. Bank rahbarlarining zir yugurib yurishidan jiddiy topshiriq berilgan. Muhlat 16 yanvargacha deyilgan, dedi bankirlardan yana biri. Ozodlik bilan shaxsi sir qolishini so'rab gaplashgan tijorat banklari xodimlari keyingi 2 kun ichida zudlik bilan borayotgan UzCard tizimidan Humoga majburiy o'tish mijozlar e'tiroziga sabab bo'layotganini bildirdi. Mijoz sifatida o'zim ham Humo kartasida ish haqini olishni xohlamayman. Birinchidan, bunday majburlov harakatlarini monopolistik harakat va nosog'lom raqobat deb bilaman. Ikkinchidan, qaysi karta orqali ish haqi olishimni Markaziy bank yoki tijorat banki emas, men, ya'ni mijoz hal qilishim kerak. Uchinchidan, garchi Humo kartam bo'lsa-da, uni deyarli ishlatish imkoni yo'q. Humo kartamga tushgan pulni bankomatdan yoki banklardan 1% evaziga naqdlashtirib olaman xolos. Humo terminallari barcha savdo nuqtalarida ham mavjud emas. Kartalari mobil ilovalarda ishlamaydi. Humo kartalari orqali boshqa kartalarga yoki masofaviy xizmatlarga pul o'tkazish imkoni yo'q hozircha. Hatto Humo kartalariga mablag' kelib tushganda SMS xabar tizimi ham ishlamayapti, deydi Toshkentdagi tijorat banklari mutaxassislaridan biri. Ozodlik gaplashgan bank xodimlari Humo kartalaridan oddiy soliq yoki gaz uchun pul o'tkazishning imkoni yo'qligi, ko'pchilik do'konlar, dorixona, ovqatlanish joylari va benzin quyish shoxobchalarida Humoning ishlamasligi yoki terminallarning bank bilan aloqasi uzilganini ta'kidladi. Odamlarning kartasida puli bor, lekin ishlata olmaganidan keyin xohlamaydi-da Humoga o'tishni, dedi qisqa qilib mutaxassislardan biri. O'zbekiston hukumatining bank moliya sektorida ishlovchi mulozim Ozodlik bilan suhbatda Humo kartalariga o'tkazish jarayoni borayotganini e'tirof qildi. Bilasiz, hozirgacha bu tizim faqat bitta monopolist UzCard qo'lida qolmoqda. Prezidentdan tortib hamma o'zbekistonlik oyligini ham, oldi-berdisini ham shu tizim orqali qilishga majbur. UzCardning kimga hujjatlashtirilganini aniq bilmayman, lekin uning MXX sobiq raisi general Rustam Inoyatov oilasi nazoratida ekanini ko'pchilik biladi. 2019 yildan ana shu tizimni monopoliyadan chiqarish uchun Humo tizimi muomalaga kiritildi, dedi hukumat mulozimi. O'z ish haqining ham Humo kartalariga tushirilayotgani va bundan rozi emasligini ta'kidlagan bu suhbatdosh, yangi tizimni rivojlantirish uchun katta mablag' kerakligi va buning uchun mijozlar sonini oshirish lozimligini ta'kidladi. Hukumat banklardan kamida 50% mijozini Humoga o'tkazishni so'radi. Bu bor gap, lekin 100% majburiy degan gapdan xabarim yo'q. Bu jarayon o'zbekistonliklarni UzCard, MXX generallari changaladan qutqarish uchun qilinyapti. Shunga Humo oyoqqa turib olguncha chidamliroq bo'lib turishimiz kerak. UzCardning MXX generallariga qarashli monopolist tizim bo'lib kelayotganini e'tirof etgan tijorat banki mutaxassislari Humoning joriy qilinishiga e'tirozlari yo'qligini aytdi. Faqat ular bir monopolistni bozordan chiqarish uchun davlat mashinasi ko'magida ikkinchi monopolistning yaratilayotganiga qarshi ekanlarini ta'kidladi. Ular ta'kidicha, bir tizimdan ikkinchisiga ma'muriy bosim va yoppa majburlash orqali o'tkazish tijorat banklariga qimmatga tushmoqda. Markaziy bank ish haqidan tashqari ishlatiladigan UzCard karta egalari bo'lgan mijozlar uchun ham Humo kartalarini tijorat banklari o'z hisobidan ochib berishini talab qilmoqda. UzCard kartalarini ochtirish uchun mijoz pul to'laydi, lekin Humo kartalarini ochish uchun banklar o'z hisobidan pul to'laydi. Humo kartalarini esa banklar Markaziy bankdan 35 ming so'mdan sotib oladi. 2000 ta mijozi bo'lgan oddiy bank filiali tekinga Humo kartasi ochib berish ortidan 70 million so'm zarar ko'radi. Bu esa bank xodimlariga to'lanadigan mukofot va boshqa qo'shimcha moddiy to'lovlarning qisqarishiga sabab bo'lmoqda. Bu banklarga ochiqdan-ochiq zarar keltirish degani. O'zi umuman mijoz xohlamasa, xabari ham bo'lmasa, uning nomidan qandaydir hisob raqamlar, to'lov kartalari ochish nima uchun kerak? Markaziy bank regulyator sifatida bank iste'molchilarining huquqlarini o'zi eng avvalo buzmasligi va banklarga bosim o'tkazish yo'li bilan monopolistik harakatlarni sodir etmasligi lozim, dedi Ozodlikka tijorat banki mulozimlaridan biri. Markaziy bankning tijorat banklariga bunday ko'rsatma berishi mumkin emasligini ta'kidlagan bankirlar O'zbekiston Respublikasining banklar va bank faoliyati to'g'risidagi qonuni 8-moddasida banklar moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish bilan bog'liq qarorlar qabul qilishda mustaqildir deb belgilanganini eslatdi. Tijorat banki xodimlari Ozodlik bilan suhbatda 2019-yilda UzCardga raqobatchi sifatida muomalaga chiqarilgan Humo tizimining ayrim zamonaviy xizmatlar taklif qilayotgani, xususan NFC funksiyasi borligini e'tirof etdi. Ammo ular fikricha, hali muhim funksiyalari ishlamayotgan, infrastrukturasi to'liq shakllanmagan bir tizimga butun o'zbekistonliklarni majburan haydab kirishdan bu tizimga foydadan ko'ra ko'proq ziyon yetadi. 2004-yildan beri O'zbekistonda banklararo yagona to'lov tizimi bo'lib kelayotgan UzCard to'lov tizimi muassisi yagona umumrespublika protsessing markazi mas'uliyati cheklangan jamiyatidir. Bu mas'uliyati cheklangan jamiyat mulkdorlariga oid ma'lumot UzCard rasmiy saytida yo'q. 2019-yil may oyidan muomalaga chiqarilgan Humo to'lov tizimi ta'sischisi esa Ozodlik ko'rgan rasmiy hujjatlarga ko'ra 2014-yili Adliya vazirligida ro'yxatga olingan Milliy banklararo protsessing markazi mas'uliyati cheklangan jamiyatidir. Bu mas'uliyati cheklangan jamiyatning yagona ta'sischisi esa Markaziy bankka qarashli axborotlashtirish bosh markazi davlat unitar korxonasidir.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.